întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu, iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Cu această ocazie deschidem din nou Sfânta Scriptură, pentru că îndemnul pe care îl desprindem din pasajele Sfintei Scripturi sunt acelea de a cerceta. De altfel, chiar avem și imaginea unor creștini din Berea care, deși a venit însuși Pavel să le predice, ei totuși au deschis Sfânta Scriptură ca să vadă dacă ceea ce Pavel spune este în acord cu cele transmise de către Dumnezeu nouă. Poate că am auzit unii dintre noi expresia crede și nu cerceta. A crede fără să cercetezi nu este o învățătură biblică, de altfel acest pasaj nici nu se află în interiorul coperților Sfintei Scripturi. Astăzi pornim cu îndemnul următor. Crede, cercetează, pentru că pe măsură ce vei cerceta și credința ta se va mări. În platoul emisiunii de astăzi se află domnul pastor Marius Cojocaru, dumnealui slujește în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să lucrăm spre binele tuturor în înțelepciunea biblică.
Mulțumesc pentru provocarea pe care ne-o lansați astăzi să vorbim despre credință. Este un subiect extrem de vast. Și sigur că vom atinge un element specific, un pasaj din Sfânta Scriptură pe care vom încerca să-l interpretăm. Este important ca în interpretarea acestui pasaj să înțelegem că pornim de la textul însuși, de la text primar, de la ceea ce de altfel evanghelistul, unul dintre evangheliști, ne transmite, Matei. Aș vrea să citesc pasajul, după care vă provoc să ne ajutați să înțelegem ce este credința. Credința așa cum o putem înțelege la nivel personal, credința așa cum o înțelegem poate la nivel generic, pentru că noi așa avem și termenul acesta credințe. Care sunt credințele poporului român? Care sunt credințele creștine? Iată, sunt multe subiecte, poate vom intra într-unele dintre ele. Pasajul pe care vi-l propunem astăzi se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 8. Vom citi de la versetele 5 până la versetul 10. Vă invit pe cei care aveți Sfintele Scripturi să le deschideți alături de noi. Vindecarea robului unui sutaș. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă, slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci eu sunt un om sub stăpânire, am sub mine o sta și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine și robului meu făcut are lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Domnule pastor, care este contextul larg al acestui pasaj? De ce este pus acest pasaj într-o succesiune de vindecări, de altfel? Înainte găsim versetele 1-4 mențiuni despre vindecarea unui lepros, după care urmează vindecarea lui Petru și a mai multor bolnavi. Ce vrea să ne spună Dumnezeu prin evanghelistul Matei cu privire la vindecarea robului acestui sutaș?
Haideți să începem, să zicem așa, de la o distanță mai mare de ce se întâmplă aici. În primul rând, omul este provocat dacă crede în Dumnezeu sau nu crede în Dumnezeu. Deci marea provocare pe care cineva are interesul să o lanseze. Și o spun tuturor, vrăjmașul nostru, diavolul, întotdeauna pune sub semnul îndoielii cine este Dumnezeu, dacă e chiar așa cum zice și așa mai departe. Prin credință, omul poate să rămână pe calea lui Dumnezeu, sau, culmea, o să vă zic un lucru care vă uimește, sau tot prin credință poate să părăsească calea lui Dumnezeu. Și de aia e important să definim credința. Noi când spunem credință, imediat ne gândim la Dumnezeu, la lucrurile spirituale, la cele care țin de Biblie. Dar la un moment dat, Domnul a zis că și dracii cred. Și de fapt, credința este o capacitate pe care Dumnezeu a așezat-o în ființele omenești, ca în urma informațiilor, în urma analizelor, omul să se orienteze ori într-o parte, ori în cealaltă. O să vă spun de asemenea câteva lucruri mai uimitoare. Și anume, de exemplu, evoluționismul, putem discuta în acest studio lucrurile mai deschis, se bazează tot pe o credință, pentru că în unele puncte lucrurile nu sunt demonstrate perfect și trebuie să facă pași prin credință că s-a mers mai departe. Un alt capitol foarte neplăcut omenirii, dar să știți că și lucrarea diavolului care se numește spiritism se bazează tot pe credință. Și oamenii care au devenit adepți, de exemplu în Biblie, în Efes, aveau cărți, studiau, credeau că dacă fac un anumit ritual se întâmplă și se întâmpla. Pentru că și diavolul profită de această capacitate omului de a crede. Și acum, ca să concretizez, de aceea Biblia spune credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Și prin asta înțeleg credința adevărată, credința care are întotdeauna efectul mântuitor și de a-l salva pe om. Deci credința întotdeauna va veni, credința adevărată, din cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este, să zic, cadrul mai larg. Și Domnul Hristos dorește în lucrarea lui să îndemne pe oameni să creadă în Dumnezeu, în El și în lucrarea pe care o face. Nu mă miră faptul că la un moment dat, ca să vedeți cât era de important, în Ioan, la capitolul 14, Domnul îi întâmpină pe ucenici cu un îndemn. Te și miri, măi, dar de ce trebuie să le spun asta? Domnul Iisus, știți cum le-a zis? Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și le spunea la evrei. Și am zis, dar cum e posibil tocmai evreilor să le dea îndemnul să aibă credință în Dumnezeu? Da? Pentru că se nasc, cum a zis, credințe eronate și credințe false. Și acum, și mai aproape de subiect, este impresionant în acest pasaj că un sutaș roman venit din mijlocul multor idoli, cum romanii aveau, totuși el să își orienteze această capacitate a omului de a crede spre Dumnezeu, spre Iisus Hristos și spre cine este de fapt Iisus Hristos. Deci asta ar fi apropierea cât de cât în câteva puncte de situația. De ce am ales acest pasaj? Credința acestui om este uimitoare, cum s-a născut și...
Dumneavoastră numiți credința acestui om. Mai devreme spuneați că credința vine din urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Și totuși, nu găsim în pasaj elemente care să ne spună că el a asistat la predicile lui Iisus Hristos, a fost convins și în urma acestor convingeri a căpătat credință și apoi a zis, da, Doamne, vindecă-mi robul. Să înțelegem că există o înțelegere largă, mai largă a credinței, care implică și o apropiere de Dumnezeu, poate chiar uneori inconștientă, în sensul că nu știi că e Dumnezeu, dar te apropii de divinitate și faci binele, cum era și Corneliu de altfel.
Și chiar fără Biblie, cum s-ar
zice. Și chiar fără Biblie.
Da, este frumos ce a zis, deși eu nu exclud faptul că acest sutaș a citit ziarele la zi și a văzut că e un om puternic și cu siguranță că nu dintr-o dată, pentru că a ajuns în criză, a alergat la Iisus. Însă Dumnezeu a lăsat în fiecare ființă omenească conștiința care vorbește despre el. La un moment dat în Romani, capitolul 2, spune, neamurile, măcar că n-au lege, își sunt singuri lege și prin aceasta dovedesc că lucrarea legii a fost scrisă în inimile lor. Adică Dumnezeu pune în oameni gândul veșniciei, tot în Biblie, în Eclesiastul. Dumnezeu pune în oameni gândul existenței ființei supreme, creatorului chiar. Și de aceea pot merge pe aceste două elemente care l-au ajutat pe el să aducă înaintea noastră o mărturie care a depășit ceea ce exista în Israel. Omul acesta, luminat de conștiința lui, deși era un soldat crud roman, Și poate că era încărcată cumva conștiința, nu știm în ce fază a ajuns, nu avem raport. Totuși el, cu siguranță eu nu pot să exclud această variantă, că ei au fost martori soldații la anumite discuții, la anumite întâlniri, la anumite prezențe ale lui Iisus, a ucenicilor. E imposibil să crezi că la data aceea Iisus, care a răscolit întregul Israel și pe preoți și chiar sutașii erau implicați, erau pe aproape, să nu ții cont și de faptul că la urechile lui a ajuns și despre Iisus câte ceva. Da, deci două elemente, conștiința lui, care putea să fie o bază, și al doilea lucru, informația care circula cu privire la Iisus. Nu pot să exclud asta.
Mai apare un element important care ne vorbește despre atitudinea sutașului. Și aș vrea să vă provoc să ne vorbiți puțin despre ceea ce înțelegem sigur din Sfânta Scriptură, că era în contrast atitudinea evreilor la momentul respectiv. Sutașul spune, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei mele, ci spune doar un cuvânt. Vedem într-un mod foarte interesant, este un caz similar și cu Corneliu. Oameni care făceau parte din poporul roman, despre care evreii spuneau că sunt niște păgâni, niște netăiați împrejur, pentru că poporul ales avea o oarecare prioritate, nu-i așa,
mândria,
a veni înaintea lui Dumnezeu. Ce ne puteți spune despre contrastul acesta între atitudinea cuiva care, cel puțin declarativ, nu era urmașul lui Hristos, în raport cu poporul iudeu? Sigur, vorbim metonimic, vorbim general, nu înseamnă că în poporul iudeu, de altfel cum spune și Sfânta Scriptură, da? Pentru că Hristos folosește metonimic, da, expresia aceasta, în Israel n-am găsit credință. Evident că ucenicii aveau credință, erau unii oameni care aveau credință, dar se referă la o tendință a poporului, da? Ce ne puteți spune despre acest contrast?
Aici este și elementul pe care am vrut să-l evidențiem. Sutașul acesta i-a depășit pe evrei tocmai pe fondul sau având la bază simțământul păcătoșenii. Aici este foarte frumos și impresionant. El s-a socotit nevrednic privind la moralitatea Domnului Hristos și la moralitatea Universului, dacă vrem să spunem așa, a curăției și a lumii necăzute în păcat. Omul acesta a fost călăuzit de Duhul Sfânt. Putem spune clar din Biblie că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. El și-a ascultat glasul conștiinței, el a urmat îndemnurile și a identificat în viața lui ce nu e regulă. Și-a dat seama că e încărcat de păcate. Deci ca să ajungi în această fază, trebuie să-ți recunoști, într-adevăr, starea comparativ cu ceea ce este ideal și cu lumina, cu sfințenia, cu neprihănirea lui Dumnezeu. Și omul acesta a reușit să își vadă propriul lui caracter în lumina, mai ales a martorului direct al Dumnezeirii Iisus Hristos, pe care l-a privit de departe. De aia vă spun eu, am convingerea că de departe a văzut cum radia Iisus Hristos de atâta curăție și iubire și sfințenie, încât omul acesta și-a dat seama, Doamne, eu sunt prea murdar, sunt încărcat de păcate. Și găsim pe fratele lui în credință, Petru, care când îi se scufundă corabia, se duce la picioarele Mântuitorului și zice, Doamne, nu, du-te de la mine că sunt păcătos, dar nu-l lăsa să plece. Deci iată, în prezența Domnului Iisus Hristos, cu cât te apropii mai mult de El, dacă vrem să realizăm un mic principiu, cu atât te luminezi mai mult, îți vezi în suflet încărcătura și culoarea, dacă vreți să spunem așa, și atunci ești dezarmat de orice încredere în tine însuți, de orice, să zic așa, așezare la o anumită înălțime. Și zici, Doamne, eu sunt ultimul. Și pentru că El s-a socotit ultimul din activitatea lui Iisus Hristos și dintre oamenii aceștia care ar fi trebuit să-i vadă la mai mare înălțime, evrei, pentru că ei aveau cunoștința lui Dumnezeu, El zice, Doamne, eu nu mă pot apropia de Tine. Mă gândesc că o fi știut ceva din istoria evreilor, din prezența lui Dumnezeu în istoria lor. totuși suta și poate mai citeau câte o carte, nu știu, zic.
Sau poate raportul față de supranatural, pentru că ceea ce de altfel îi cere sutașului Hristos este să sfideze legile fizicii, da? Adică și ale efective, ale naturii umane, adică să facă un miracol, nu-i cere să-l mântuie. Mm-hmm. Aș vrea să mergem mai departe. Pasajul se încheie, n-am găsit o credință așa de mare. În Sfânta Scriptură apare ideea aceasta de credință, apare în diverse contexte. Lui Avram i s-a socotit credința drept neprihănire. Hristos spune, dacă ați avea credință cât un grăun de muștar, ați putea muta munții. Hristos însuși spune, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Cum să înțelegem credința aceasta? Există mai multe grade ale credinței, adică mică, mică și mare, cum e așa de mare, a sutașului, sau ori ai credință, ori nu ai.
Da. Deci, acum am și o ocazie, mi-a spus, să citesc în a doua Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 3, și acolo descoperim exact ce ați spus dumneavoastră, prezentat în mod inspirat de Domnul în cuvânt prin Apostolul Pavel, a doua Tesaloniceni, și aici la capitolul 1 cu versetul 3. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând. Și continuă, și dragostea fiecăruia din voi, toți față de ceilalți, se mărește tot mai mult. Deci apare aici descoperit creșterea, principiul creșterii în credință. Și asta e frumos că avem astăzi posibilitatea să analizăm măcar puțin. Eu zic să vedeți dacă omul acesta are o credință mai mare decât cea din Israel, dacă doriți și putem și ne permite timpul, să coborâm puțin, să coborâm pe aceste trepte ale credinței spre Israel. E, pot să zic, rușinos ce spun acum, să coborâm spre Israel în ce privește credința, pentru că ei ar fi trebuit să fie campioni și noi, și oamenii, și sutașii să urcăm spre Israel, dar ei au coborât foarte mult și o să vedeți până unde au coborât. Dacă doriți, aș putea să coborâm trei trepte de aici în ce privește situația Israelului. Deci omul acesta care nu făcea parte din poporul Israel este socotit pe treapta cea mai înaltă raportat la ce exista în Israel. Acum nu înseamnă că nu se poate crește la mai mult chiar decât el, dar el este sus pe culme. De ce? Pentru că el are credința cea mai importantă în cuvântul lui Dumnezeu. Iar creațiunea are la bază tocmai credința că el zice și se face. Asta e uimitor, pentru că deja putem face o paralelă, nu știu dacă sutașul el a avut în minte să lucrul acesta, s-a gândit la creațiune sau nu, pentru că nu întotdeauna oamenii lucrează controlând ce spun, având o bază foarte solidă. Câteodată oamenii vorbesc de la Duhul Sfânt fără să aibă ei, să zic, cum a zis, să zicem, marele preot, e mai de folos să moară un om decât să piară tot poporul. Și el a vorbit inspirat de Duhul Sfânt, deși el a făcut rele în viitor. Și atunci, cea mai înaltă credință, aș putea spune, este credința în puterea cuvântului lui Dumnezeu, pe care deja omul ăsta a atins-o. Fără prea mult antrenament, fără să urce nu știu câte trepte, deși noi n-avem raportat totul. Putem intui, putem să ne gândim și la faptul că un om sare dintr-o dată, e ridicat de Dumnezeu la... Deși, nu știți cum, când oamenii pleacă în spațiu, este o trecere, sunt niște momente, nu poți dintr-o dată și nu vreau să fac o paralelă, că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Dar dacă vreți, mai amintim treapta mai de jos decât aceasta. Și aș merge în Biblie la o treaptă mai jos, care se găsea în Israel, dar era înaltă. Deci coborâm trepte acum, ca să știe și telespectatorii și cei care ne ascultă. Vă invit și după aceea poate dumneavoastră veți pune întrebări legate de pasajul acesta, să citim împreună o treaptă mai jos decât decât a fost sutașul. În Evanghelia după Matei, capitolul 8, de la versetul 1, dar e frumoasă treapta, când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, vreau. Îndată a fost curățit de lepra lui, apoi Iisus i-a zis, vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Ce descoperim? Credința în puterea lui Dumnezeu. În voința lui Dumnezeu, scuzați-mă, dacă vrei, poți să mă curățești. Să ai o credință care depinde de voința lui Dumnezeu, te solicită. Pentru aceasta tu trebuie să ai cunoștințe cu privire la cam ce vrea Dumnezeu și ce nu vrea Dumnezeu. În cazul de față, acest lepros, mă gândesc că era din poporul lui Dumnezeu, nu avem prea multe date, dar el cunoștea. Și aici intervine un alt principiu al credinței, de construirea credinței. Ca să știi ce vrea Dumnezeu, trebuie să cunoști, scuzați-mi că sunt acum foarte direct, toată voința lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă toată voința? Înseamnă toată Scriptura care este insuflată.
Dar poate omul limitat să cunoască toată voia lui Dumnezeu?
A spus o întrebare excelentă. A zis limitat. Acum, limitarea poate să fie intelectuală, da? E important asta. La școală au avut note mici și așa mai departe. Aici deja Dumnezeu poate interveni și poate face o minune în ce privește și omul simplu care poate abia învață să descopere pe Dumnezeu.
Dar când vă referiți la voie, vă referiți la voia la nivel individual, adică care este planul lui Dumnezeu pentru acel om
acolo,
sau
da?
Planul general?
E foarte bine ce
zice.
Până la a descoperi voia în mod individualizat, trebuie să descoperi voia de la capitolul general, să vezi care a fost voia și tot încet, încet să te apropii și să concretizezi totul asupra unui caz. Dar e bine să cunoști absolut totul și din totul acela tu începi să te duci pe într-o anumită direcție. Dacă eu sunt cioban, scuzați-mi că intru la acest capitol. Da, eu mă apuc și studiez în mod deosebit în Biblie despre ciobani, totul, inclusiv despre Moise, despre David, da? Și despre felul cum își petreceau ei timpul. Dar am nevoie și de cunoașterea generală cu privire la voința lui Dumnezeu și în alte cazuri. Deci, de ce ni se spune, dacă vrei să ai credință, cercetează, aprofundează, mergi mai aproape, te identifici tu și atunci îți construiești credința ta personalizată pe baza la cu ce mă potrivesc eu din Biblie?
În alte cuvinte, să înțelegem care este locul nostru în planul de mântuire.
Da, și ziceți planul de mântuire, e frumos. Zic, poate așa, în tot ce descrie, i-a zis plan de mântuire, căci Biblia e plan de mântuire, în tot ce descrie Biblia, toate secvențele, pentru că ele sunt legate de plan, în toate acestea ca o să mă identific și în funcție de asta, dacă eu mă așez într-un anumit loc, pentru că Dumnezeu mă ajută să mă identific cu condițiile de acolo, atunci și eu mă afiliez oamenilor care au avut credință acolo, da? Și de ce e foarte important să cunoști în general voința lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Zic acest verset din Biblie. Dumnezeu vrea ca tot să descopere că un singur mântuitor este, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Deci sunt niște lucruri elementare. Asta e credința în voia lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai zis că vrei să chemi la Tine, la pocăință, la mântuire și pe cei păcătoși, și pe cei săraci. Pentru că eu am descoperit asta și am credința asta. Dar e foarte important să cunoști voia lui Dumnezeu cât mai mult și specific. Cred că m-am făcut înțeles cât de cât.
Domnule pastor, timpul alocat ediției de astăzi s-a scurs. Aș vrea să vă rog la final să ne transmiteți așa ca și concluzie, dar poate și ca o invitație, de a înțelege ce vrea să spună Sfânta Scriptură prin pasajul Credința dată Sfinților odată pentru totdeauna.
Acest pasaj este legat de Noul Testament. Să delimităm puțin. este Iuda cel care folosește versetul pe care l-a spus dumneavoastră. A fost dată Sfinților odată pentru totdeauna.
Iuda, nu vânzătorul.
Nu Iuda vânzătorul, ci fratele Domnului Iisus Hristos are o epistolă, da, înainte de Apocalipsa. Și acolo, el la un moment dat vrea să scrie credincioșilor despre credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. E, credința dată Sfinților. Când spunem de Sfinți, ne referim la începând cu cei păcătoși de la început, cu apostolii. Și cel care le-a dat credința Sfinților a fost Iisus Hristos. El a făcut din ei Sfinți în sensul că și la rugăciunea lui din Ioan 17 spune: Tată, sfințește-i prin adevărul tău. Da? Apostolul Pavel încurajează pe toți creștinii să intre în procesul de sfințire. De altfel, fără urmăriți pacea și sfințirea cu toți, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu din evrei, ăla ne implică pe toți, nu trebuie să ne sperie. Și concluzionez la ce m-ați întrebat. Deci credința a fost dată prin descoperirea Domnului Hristos în sine, prin sine și prin toate învățăturile și apoi sfinții care au pornit la drum după aceea cei 11, pentru că Iuda a trădat și ei au crescut tot mai mult și au fost oameni într-adevăr la înălțimea sfințeniei și la asemănarea cu Mântuitorul lor în urma unui proces pe care prin care au trecut, trăind ce i-a învățat Domnul. Deci eu asta am înțeles prin credința Sfinților.
Deci aceasta este una dintre veștile bune ale Evangheliei, că această credință este asociată cu mesajul pe care Dumnezeu îl are de oferit omenirii. Punctual și prin venirea lui Iisus Hristos, prin întrupare, dar despre credință vorbim și înainte de venirea lui Hristos.
Clar, deci este...
Vă mulțumesc frumos pentru această deschidere de a interpreta acest pasaj din Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. La final aș vrea să vă mai citesc un pasaj, se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, un pasaj foarte scurt, un îndemn de final. Iisus Hristos la un moment dat își propune să îi îmbărbăteze pe ucenici, chiar așa se intitulează în traducerea lui Dumitru Cornilescu acest capitol, Îmbărbătarea ucenicilor. Și le spune așa: să nu-i se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Este un pasaj complex, dar care invită la credință. Unde mă duc? Calea într-acolo? Cum ajungem să fim aproape de Dumnezeu? Cum se poate lucrul acesta? La oameni este cu neputință, dar la Dumnezeu totul este cu putință. Credința este ceva accesibil, este un proces dinamic și mai sunt multe alte elemente la care merită să medităm. Deschizând Sfânta Scriptură, există cu siguranță posibilitatea să învățăm și mai multe, dar mai mult decât atât, există certitudinea că la nivel personal vom înțelege mai bine voia lui Dumnezeu în viața noastră. Rămâneți cu bine!